Slušajte magazin na prvom. Lep, potpuno vedar dan u Srbiji. Temperature koje su zabeležene u 11 časova su sledeće. U Novom Sadu 31 stepen, u Beogradu 30, u Nišu 28, toplo je i na planinama, pa je na Kopaoniku recimo 27 stepeni. Kao što ste čuli i u obraćanju predsjednika Srbije, vlada Srbije danas će usvojiti pravni okvir koji se odnosi na drugi paket pomoći za privredu. Svi privrednici koji su već koristili mere i na njih imaju prava, biće automatski prijavljeni. Pravo na pomoć imaće i firme osnovane posle 15. marta koje prošli put nisu imale tu mogućnost. O novim merama pomoći našoj privredi, kome će novac biti usmeren i da li se izašlo u susret zahtevima privrednika, razgovaram sa Nebojšom Atanackovićem, počasnim predsjednikom Unije poslodavaca Srbije. Gospodine Atanackoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Upoznati se sigurno sa merama koje vlada Srbije namerava da primeni u ovom drugom produženom ili kako god da ga nazovemo talasu. U svakom slučaju produženoj krizi. Kako komentarišete te mere?
Pa evo, ja sam već nekog puta pre toga rekao da prvo smo kao privrednici bili jako razočarani kada mi je rečeno da država nema novca i da ne možemo da računamo na dalju neku pomoć. Međutim, ovo je bilo prijatno iznenađenje da kada smo čuli da će to biti produženo još dva meseca, doduše sa nešto manjim iznosima, ali svejedno će mnogima to puno da znači. Primenjen je opet princip kao i prethodni put, da jednostavno svi prijavljeni dobijaju iste iznose. Mi smo umeđu vremena i već pre toga mislili da je možda bolje rešenje da se pravi neka selekcija kome više treba, kome manje. Međutim, ovako svejedno je možda ispoštovan jedan princip, svima isto, pa sad koliko ko može i kako da to iskoristi i da opstane.
Prvo da se podsjetimo, dakle, ovaj drugi paket mera, da li se može reći da je privreda zadovoljna efektima prvog paketa mera?
Pa vidite, opet je to velika razlika. Nekome to gotovo nije trebalo, zato što su mnoge firme, zahvaljujući svojoj situaciji na tržištu, imale sasvim dobar učinak, čak neki bolji nego u prethodnoj godini, a opet drugima je to bilo nedovoljno da bi u potpunosti ispunili ono što im je bilo značajno. Međutim, činjenica je da je tim potezom vlada uspela da jednostavno napravi da ne dolazi do otpuštanja zaposlenih, tako da praktično smo imali vrlo mali broj otpuštenih. Uglavnom su to bili oni koji su radili na povremenim poslovima, koji nisu bili u stalnim radnim odnosima, tako da može se reći da je to postiglo svoje rezultate. Takođe i ovo sada sa produženjem, praktično svi koji su, osim dozvoljeno se do 10% smanjenje broja, svi će praktično ostati do kraja godine u svojim radnim odnosima.
Da, što svakako je velika pomoć za ljude koji su se uplašili za svoje radna mesta. Međutim, vi ste, kao što ste i već dva puta rekli, se zalagali za malo selektivniju primjenu mere. Naime, govorili ste, postoje grane privrede i privrednici kojima u ovom trenutku neophodna pomoć. Na koje grane i privrede ste mislili?
Pa vidite, postoje grane i privrednici koji zavise od pravično konkurencije, tržišta, kretanja jednostavno potrošača i slično. Međutim, postoje one grane koje zaista su prvo, nekima je bilo zabranjeno da rade, a nekima kojima nije zabranjeno jednostavno nemaju ni malo posla. Mnogi hoteli se nisu ni otvorili pošto su zatvoreni kad je krenula pandemija. Mnogi restorani rade tek malo ili nikako. Postoji drugi neki uslužne, neke uslužne djelatnosti koje također zbog pandemije imaju veće možda samo 20% onog prometa koje su imali. Tako da su eto oni u situaciji da bez obzira i na ovu pomoć i na sve to preživljavaju teške momente. Tako da eto na njih smo mislili pre svega. Mnoge zemlje su primijenile, na neki način to možda malo komplikovanije, ali su primijenile jedan sistem po kome su gledale koji su prometi recimo ovih 6 mjeseci ove godine i poredili sa prometima iz prošle godine.
Mm-hmm.
I onda tu gdje praktično je taj promet blizak nuli ili je sasvim mali, oni su praktično dali nešto izdašnije u pomoć. Jer ovako poslodavac svejedno mora da dopuni ovaj iznos koji će dobiti od države. Još nešto, skupit će mu se puno naredne godine plaćanje poreza i doprinosa.
Upravo je to bilo moje sljedeće pitanje. Jedna od mera je odlaganje poreza. Međutim, to odlaganje poreza može da bude mač sa dve oštrice već sljedeće godine.
Baš tako. Zato što nema nikakve garancije da će da dođe već u narednoj godini do tako poboljšanja stanja kod pojedinih privrednika, da će on moći da recimo plaća redovno ono što ima da plaća i plus povećanje za doprinose poreze koje su se umeđu vremenu skupili. Ne samo to, nego i neke druge obaveze koje proističu iz poslovanja. Tako je to bilo vrlo jedna opasna situacija. Međutim, opet, zanadati se da će u skladu sa nekim svojim mogućnostima vlada i tu iznaći neka rješenja da napravi ipak određen nivo selektivnosti.
Mm-hmm.
Jer kako bih rekao, u redu je da mi, mislim, šta nemamo dovoljno materijalnih sredstava i možemo da ih očekujemo kao što to može Hrvatska ili uopšte zemlje Europske unije. Znači, vrlo izdašne izdašnu pomoć, nepovratnu, i vrlo izdašne kredite koji su bez kamate ili slično. Kod nas će to biti sve mnogo komplikovanije i skuplje.
Upravo sam to i htjela da vas pitam. Da li je zapravo u potpunosti jasno iz kojih izvora će se finansirati i ove mere koje sada najavljuje vlada i koliko bi to moglo da nas košta u relativno skoroj budućnosti?
Pa evo, ne može se baš potpuno precizno odgovoriti na to pitanje, ali je činjenica da jednostavno je ovo jedan značajan udar na budžet. On je bio napravljeno već jedna ponovna rebalans budžeta. Vjerojatno se nas čeka još neki rebalans, ali je činjenica da recimo sad punjenje budžeta, kad bi punjenje budžeta bilo onako kako je bilo prošle godine, onda bi mogli reći pa dobro, imamo mi neke pare, nešto nećemo da uradimo, pa ćemo onda tako. Međutim, činjenica, obzirom da privreda staje, da to nije kao što je bilo, da i sam budžet će imati manje prihode, znači bit će značajno manji. Kad je on manji, znači manje novca za ovakve intervencije. Sigurno moramo se zaduživati. Kod toga je skoro sigurno da ćemo doći na onaj nivo relativne zaduženosti koju smo imali pre nego što smo ovih par godina uspevali da smanjujemo zaduženost u odnosu na bruto domaći proizvod.
Pa predsjednik je upravo rekao da uprkos sa svim izazovima javni dug neće preći granicu od 60% bruto domaćeg proizvoda.
A sad da vam kažem, tu su sad dve mogućnosti. Jedno je da se bez obzira na to pređe ta granica, da se onda narednih godina pokuša da se ponovo vratimo na neki drugi nivo. Je činjenica da pojedine zemlje poput Italije imaju blizu 200% zaduženja. Mnoge druge ozbiljne zemlje imaju veliko tako jedno zaduženje. Međutim, pitanje je sad da li je bolje zadužiti se i pomoći privredi i stanovništvu da prevaziđe ove teškoće, ili se ne zadužiti, a onda imati mnogo manje i skromnije za pomoć privredi.
A šta biste vi rekli da na to pitanje?
Pa ja mislim da je bolje ići u zaduženje.
Idu sve zemlje, i najrazvijene zemlje Evrope idu u veliko zaduživanje.
Tako je. Jer oni dobit će značajna sredstva u Evropskoj uniji, nepovratna, ali će, Boga mi, značajno da se i zadužuju.
Tako je.
Jedino što oni mogu da se zaduže, to im je dozvoljeno, i to je sa značajno manjim kamatama ili bez kamata. To je sad priča razlika. Jer na kamate nam je svojevremeno, pa i sada, odlazio značajan deo tih budžetskih sredstava. Ali mi jednostavno moramo da shvatimo nivo naših mogućnosti. Ja se, kako bih rekao, na neki način želim da podelim optimizam koji naš predsjednik daje, ali nekako, šta ja znam, nisam u toj meri optimista. Pa da kažem, još uvek recimo moje firme, onda šta ja znam, neki drugi ljudi koje znam, nisu značajno u većim problemima nego što bi to bilo za očekivati.
E sad, tu postoji jedna nepoznanica. Mi ovaj takozvani drugi pik korone nas je upozorio da mi zapravo ne znamo dokad će ova kriza trajati.
Recimo, ovo sad se deli na dve stvari. Sama privreda, oni koji su mogli da rade, oni su radili i u vreme ekonomske krize, u vreme pandemije, ono kad je u prvom piku. Drugi, ako i dođe, ne znači da mi smo sad naučili da se čuvamo, da pravično pojedinačno gledano svako od nas mora da ima brigu o svom zdravstvenom stanju. Imamo i ovo sad da...
Svaki samim, poslodavac mora da brine o zdravstvenom stanju svojih zaposlenih.
Tako je. On praktično pravi poslodavci, sad da ne tumači šta znači za mene pravi, su već ranije o tome od samog početka vodili računa, i u takvim firmama nije ni dolazilo do razboljevanja. Zato što je to ogromna šteta. Znači, neko ko radi na određenom mestu, koje može biti često i vrlo značajno, kada se razboli taj deo proizvodnje ili prometa, on staje. Znači, zajednički interes, da ne kažemo da interes nekoga da se ne razboli od ove bolesti koje može biti vrlo opaka. Ali jednostavno i poslodavac ima iz poslovnih razloga, ne samo iz humanih,
naravno,
razloga da jednostavno vodi računa o tome da ne dođe do neke masovne zaleze.
Imali smo produženu nastavu ovog leta na temu života sa koronavirusom. Nadam se da smo naučili lekcije. Vama najlepše hvala što ste se uključili u naš program i prokomentarisali novi set mera.
Hvala i vama. Znate, recimo, potrebno je ipak čuti preko tako medija kao što je vaš, čuti stavove poslodavačke organizacije.
I veliko je zadovoljstvo čuti iskustvo jednog uspešnog i iskusnog privrednika. Razgovarala sam sa počasnim predsjednikom Unije poslodavaca Srbije, Nebojšom Atanackovićem. Hvala još jednom. Daj mi bar na jedan dan, fantastičan dan.
što gubi sjaj. I pričaš, ti nikada ne prestaješ da pričaš, a hiljadu i jedna tvoja priča, uvek isti kraj. Daj mi bar na jedan dan, fantastičan dan. Jedan dan, daj mi bar na jedan dan, fantastičan dan.
Sedamnaest minuta je do podneva, slušate magazin na Prvom. U narednim minutima o još jednoj meri koja je doneta, a koju je donala Narodna banka Srbije, kako bi se i građanima i privredi pomoglo da prebrode korona krizu. Reč je o dvomesečnom moratorijumu na otplatu kredita i to je ponuđeno da dužnici uzmu dodatni zastoj u otplati obaveza prema bankama koje dospevaju od 1. augusta zaključno sa 30. septembrom. Kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio. Privrednici su zadovoljni, ali traži i ukidanje parafiskalnih nameta, međutim iz udruženja potrošača Efektiva poručuju da je pitanje koliko se građanima isplati novo odlaganje obaveza. Prilog o ovome pripremila je Nataša Aćimović.
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić objasnio je da se dvomesečni zastoj u otplati zajmova odnosi na kredite kao i na dozvoljeni minus i kreditne kartice. Rekao je također da je situacija slična kao kada je donet moratorijum u martu. Ko hoće tu uslugu ne mora da se javlja banci.
Oni koji žele da nastave sa plaćanjem, oni treba da se jave banci na nekoliko načina. Ili je to da se na web sajtu, odnosno internet adresi, da kontaktiraju banku, telefonom, poštom ili još na neki način koji banka predi. Imate opciju kada istekne moratorijum, to je 31. septembar, imaćete tri opcije da izvršite svoju obavezu. Jedan način jeste da ta kamata koja je nastala u ovih dva meseca, to je redovna kamata, znači nema zatezne kamate, redovna kamata, ona se linearno raspoređuje na ostatak duga, a dug se produžava za, odnosno vremenski period kredita se produžava za 60 dana. To je jedna opcija. Druga opcija jeste kada istekne taj period, vi imate mogućnost da platite samo kamatu i da vam se produži za 60 dana baš kredit. I treća opcija, možete platiti sve odjednom.
Primera radi, rata stambenog kredita od 300 evra biće veća u prosjeku za oko 700 dinara, ako se izabere prva opcija otplate. Predsjednik organizacije potrošača Efektiva Dejan Gavrilović, međutim, kaže da je sa prethodnim moratorijumom bilo dosta problema. Upravo iz razloga što je bila zakomplikovana procedura. Ko se javlja, a ko ne. Opet se smatra prave iste greške.
Jer opet je pravilo da kažemo da onaj ko ne želi moratorijum, odnosno želi da nastavi, da plaća svoje rate, on treba da obavesti banku o tome. Identično se desilo i sa prethodnim moratorijumom i onda kada dođemo do saznanja da veliki broj građana zapravo nije znao da treba da se javi banci, a kada Narodna banka Srbije prikaže to procentualno da je 95% korisnika prihvatilo, dođemo do toga da u stvari taj procenat je daleko manji. Tako će i sada biti, možda će taj procenat verovatno će biti manji jer se mnogo ljudi opeklo na prethodnom moratorijumu. On je promovisan kao neka olakšica koja nema nikakve troškove, međutim građani su ipak platili duplu redovnu kamatu na taj moratorijum i kasnije rate su im bile uvećane. Tako da identično će se desiti i sa ovim moratorijumom, vidjet ćemo koliki procenat građana će ovog puta da kaže da moratorijum.
Vasić iz Udruženja banaka kaže da banke mogu da podnesu teret ove nove odluke.
Banke su i likvidne i visoko kapitalizovane, naravno tu je regulator koji pomaže da finansijsko tržište funkcioniše. Banke imaju snagu i mogućnost da to izdrže. Prošli put je bilo to negde oko 2 milijarde vrednost tog paketa. Mi kažemo, pored ove aktivnosti, banke imaju i druge aktivnosti, to je, znate, garantna šema je u toku, tako da i taj moment negde skoro milijardu eura je za sada plasiran, očekuje se do kraja godine još milijardu, što će dodatno dati impuls tržištu, prihodima. Ja sam siguran da će ovaj put biti i manje klijenata koji će izabrati opciju zastoj. Opet svako od nas treba da razmišlja kako da svoje troškove mesečno optimizuje i šta je to najbolje za njih.
Predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Zoran Vujović kaže da je svaka pomoć države u ovom trenutku dobrodošla, jer su preduzetnici najviše pogođeni krizom.
Svaka pomoć koju je vlada do sada sprovela i koje donosi ove mere koje su najavljene pre neki dan su jako dobre da se spašavaju mala i srednja preduzeća, pre svega kroz formu zadržavanja radne snage da se ne otpuštaju i kroz davanje od strane Narodne banke moratorijum na isplatu kredita svih ovih privnih subjekata koji su ušli u ugovorne obaveze sa komercijalnim bankama. Međutim, ono što bi voleli da posebno istaknemo da mora podhitno da se obrati pažnja na parafiskalne namete. Znači, s jedne strane vlada uče dobre poteze i olakša prirode, s druge strane se ništa nije uradilo u vezi parafiskalnih nameta. Mi smo radili zajedno sa Naletom, Narodom i USAID-om analizu. U Srbiji ima preko 450 parafiskalnih nameta. Hrvatska, na primjer, ima 250. I ti nameti nisu ukinuti sa pojavom korone, znači i dalje se plaćaju razne obaveze. Svako opterećenje privrede je, znači, dodatni trošak i samo se otežava situacija koja je vrlo ozbiljna.
Vlasnici malih i srednjih preduzeća ponovo apeluju na vladu da smanji broj parafiskalnih nameta ili za početak neka zamrzne plaćanje tih obaveza do nove godine.
Čuli ste prilog Nataša Ćimović o ponudi privredi građanima da na još dva meseca produže moratorijum na otplatu kredita. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda, sledi emisija Srpski na srpskom, a posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju ulazimo u treći sat današnjeg magazina na prvom.
Just go. Oh,
12:19, slušate magazin na Prvom. Kraljevina Maroko obeležava nacionalni dan, dan krune. Kralj Mohamed VI krunisan je pre 21 godine, a taj period obeležen je ekonomskim rastom i stabilnošću u zemlji. I razvoj Maroka usporen je pandemijom, ali se tamošnja privreda postepeno prilagođava okolnostima. Saradnja sa Srbijom također napreduje. O tome za Radio Beograd 1 govori ambasador Kraljevine Maroko u Beogradu, Mohamed Amin Belhadž. Sa njim je razgovarao Nikola Denčić.
Vladavina kralja Mohameda VI ušla je u treću deceniju. Ambasadore, kada smo razgovarali povodom prošle 20. godišnjice, imali smo priliku da govorimo o svim postignućima kraljevine u prethodnih 20 godina, ali i o planovima za budućnost. Za početak intervjua da pomenemo šta je Maroko učinio na polju svog razvoja u proteklih godinu dana.
First of all, I would like to thank you for your kind invitation. It is always a pleasure for me to be a guest on your program and be able to reach the esteemed audience of Radio Beograd 1.
Za početak bih želeo da vam se zahvalim na pozivu. Uvek je zadovoljstvo biti gost vašeg programa i govoriti za vaše poštovane slušaoce. Zadovoljstvo je sada dvostruko zbog toga što danas proslavljamo 21. godišnicu krunisanja njegovog veličanstva, kralja Mohameda VI. I drago mi je što taj trenutak mogu da podelim sa vama i slušaocima. Proteklih godinu dana bilo je izuzetno za kraljevinu Maroko. Prvo što mi pada na pamet jeste uspostavljanje specijalne komisije za modele razvoja, što je bila lična inicijativa kralja Mohameda. Članovi komisije izabrani su na osnovu svoje posvećenosti, dokazane stručnosti i profesionalne karijere. Njihov cilj je da pronađu autentičan model razvoja Maroka, zasnovan na dosadašnjim uspesima kraljevine i njenih institucija i na duhu marokanskog društva i ustava. Također moram da naglasim i pokretanje plana za razvoj poljoprivrede pod nazivom Zelena generacija 2020-2030, koji bi trebalo da oblikuje tu granu proizvodnje u kraljevini u predstojećoj deceniji. Nova strategija nastavlja tekovine prethodne, ali sa još većim naglaskom na samim ljudima, odnosno na osnaživanju srednje klase poljoprivrednika, koja bi mogla da dovede do socioekonomske ravnoteže između ruralnih oblasti i ostatka zemlje. Poslednje, ali ne najmanje važno, trebalo bi pomenuti otvaranje 10 novih konzularnih predstavništava afričkih i drugih zemalja. To je ojačalo saradnju, naročito kada je reč o našim južnim provincijama.
These countries comfort the position of the kingdom on its of course southern provinces.
Kada govorimo o razvoju, svakako su takvi trendovi usporeni u celom svetu zbog izbijanja pandemije koronavirusa početkom godine. Kako se Kraljevina Maroko bori sa zdravstvenom situacijom i epidemijom?
Morocco established a state of health emergency on March 20th with a compulsory confinement so to limit the scale of this crisis. The country not only confined the population very early on.
Maroko je proglasio vanrednu zdravstvenu situaciju od 20. marta uz ograničenje kretanja kako bi se sprečilo širenje virusa. Dakle, rano smo krenuli sa takvim merama, a organizovali smo i široku kampanju informisanja javnosti. Na inicijativu kralja Mohameda formiran je i poseban fond za borbu protiv COVID-19. U njemu učestvuju država i donatori i do sada je kroz fond prošlo oko 3,5 milijardi evra. Formiran je i nadzorni ekonomski odbor kako bi se pratila društvena i ekonomska situacija, pronašla se rešenja i preventivno se sprečili dalji problemi. Također, Maroko je prilagodio svoju industriju kako bi se prevazišao globalni nedostatak maski. Više od 30 kompanija prilagođeno je za novu proizvodnju. Proizvodnja je povećana na oko 10 miliona maski dnevno kako bi se obezbedile i strateške rezerve. Kako ne bi zavisio od uvoza, razvili smo i sopstveni set za PCR testove. Konstruisan je i domaći model respiratora sa kojim u budućnosti možemo da izađemo i na druga tržišta. Verujem da već postoje planovi za period posle pandemije. Na koji način će Maroko raditi na daljem ekonomskom razvoju?
Yes, indeed. In a climate of confidence and with a lot of pragmatism and the participation of all sectors,
Naravno, verujemo u svoje kapacitete. Do sada smo situaciji pristupali pragmatično i uključili smo sve sektore privrede. Vlada je usvojila nekoliko mera za podršku ekonomiji, zaštitu prihoda stanovništva i obezbeđivanje likvidnosti preduzeća. Mogu da pomenem mere koje štite ljude na povremenim poslovima, one koje štite zaposlene i pre svega mala i srednja preduzeća. Uspostavili smo dva mehanizma garancija, jedan za kompanije koje su ostale bez prihoda zbog smanjivanja aktivnosti i drugi koji bi trebalo da obuhvati narednih 7 godina i više od 8 milijardi evra, od kojih je 6 već obezbeđeno. 4 su uslova za uspešan ekonomski oporavak i ponovno pokretanje privrede: poverenje investitora, obezbeđivanje potrošnje domaćih proizvoda uz blagi protekcionizam, nastavak pomoći preduzećima uz poreske olakšice i pripreme za eventualne veće potrese na globalnom tržištu, budući da je ekonomska situacija na svetskom nivou nesigurna.
Still careful and prepared for any unforeseen change because the international economic system of course is now uncertain.
Kraj pandemije će sigurno pokrenuti pojedinačne ekonomije, ali i doprineti nastavku privredne saradnje između zemalja. Kako bismo mogli da opišemo trenutne odnose Maroka i Srbije, pre svega u ekonomiji, ali i u drugim oblastima, u politici, u kulturi?
Cooperation with the Republic of Serbia has improved significantly during the past few years. The relation between our two countries.
Saradnja dveju država se značajno poboljšala u prethodnih nekoliko godina. Odnosi su odlični, zasnovani su na iskrenom prijateljstvu i međusobnom poštovanju. Također, obeleženi su saradnjom u oblastima od zajedničkog interesa. To se potvrđuje i zvaničnim dokumentima. Već je potpisano nekoliko sporazuma, a očekuje se potvrđivanje još više od 10. Ekonomska saradnja jača i zbog razmene poseta. Prošle godine gradove Kazablanku i Rabat posetili su predstavnici Privredne komore Vojvodine, kako bi razmotrili mogućnosti za unapređenje saradnje. Uzvratna poseta planirana je za april, ali je nažalost morala da bude odložena zbog pandemije. Maroko je kao država učestvovao na nekoliko međunarodnih sajmova u Srbiji. Agencija za razvoj poljoprivrede bila je predstavnik na sajmu u Novom Sadu. Novo gostovanje, također zbog pandemije, odloženo je za sledeću godinu. Odnosi Srbije i Maroka su dobri, ali se uvek kaže da ima prostora za dodatno unapređenje. U kojim oblastima bi to i moglo da se dogodi?
As I previously mentioned, cooperation is excellent and we have a strong legal framework that keeps evolving according to the needs of both Morocco and Serbia. The fields of cooperation are covering politics, economy and culture, but needless to say.
Kao što sam već i pomenuo, saradnja je odlična, a razvija se u smerovima koji odgovaraju i Maroku i Srbiji. Sarađujemo u politici, u ekonomiji, u kulturi. Naravno da se uvek može naći način za unapređenje bilateralnih odnosa. Iako imamo napredak, mislim da bi ekonomska saradnja mogla da se poboljša, naročito ukoliko uzmemo u obzir naše mogućnosti. Prošle godine trgovinska razmena iznosila je oko 20 miliona evra i stalno se blago povećava. Države rade na približavanju privrednika i na tome da omoguće pravne uslove za saradnju. Tokom drugog zajedničkog ekonomskog saveta, održanog u Rabatu prošle godine, prepoznato je nekoliko oblasti gde je moguć siguran napredak. Tu su proizvodnja hrane, hemijska i farmaceutska industrija, proizvodnja vozila, odeće i naravno turizam. Dve države su komplementarne u autoindustriji, u aeronautici, visokim tehnologijama, poljoprivrednoj proizvodnji. Tu su moguća i zajednička ulaganja i formiranje zajedničkih preduzeća. Saradnja bi mogla da se poboljša i na akademskom nivou. Trenutno samo nekoliko marokanskih studenata je na vašim univerzitetima, iako obe zemlje imaju odlične mogućnosti za razmenu studenata. Nadamo se da će se broj povećati stipendijama koje daju i Maroko i Srbija. Maroko nudi 15 stipendija godišnje i želeo bih da iskoristim priliku i pozovem vaše studente da kontaktiraju ambasadu i dobiju sve neophodne informacije.
Invite Serbian students to contact the embassy for further information on this matter.
I za kraj razgovora da pomenemo neke aktivnosti ambasade Maroka u Srbiji, pre svega kako ste organizovali proslavu nacionalnog dana, Dana krune, u trenutnoj situaciji.
Due to the outbreak of the coronavirus, numerous activities that were scheduled for the year have been postponed.
Izbijanje pandemije odložilo je veliki deo naših aktivnosti, ali bezbednost i zdravlje naših prijatelja su najvažniji. Zbog toga smo odlučili da i svoj praznik proslavimo na internetu. Pripremili smo seriju video snimaka i postavili smo ih na YouTube kanal ambasade. Pozivam sve slušaoce da pogledaju taj jedinstveni materijal koji je od danas dostupan pod imenom Maroko u Srbiji.
On the YouTube channel under the name Morocco in Serbia.
Ambasadore Belhaž, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i nadam se da ćemo se uskoro ponovo čuti.
I would like to thank you once again for hosting this interview.
Želeo bih ponovo da vam zahvalim na pozivu za ovaj intervju. Zahvalan sam Radio Beogradu 1 koji uvek prati i podržava naše aktivnosti. Nadam se da će se epidemiološka situacija uskoro popraviti i da ćemo nastaviti sve, pre svega kulturne aktivnosti koje smo planirali. Pozivamo da nam se tada pridružite, a do tada želimo vam da budete bezbedni.
Please stay safe, all of you.
Povodom nacionalnog dana Kraljevine Maroko, za naš program govorio je ambasador te zemlje u Beogradu, Mohamed Amin Belhaž.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut.
Korak jedan, dva, prati ritam taj. Pusti prstima, lako je pokušat. Korak jedan, dva, prati ritam taj.
PGP RTS. Mila Nikolić i banda. U prodaji.
Eko.
Vi ste na talacima Radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom. U narednim minutima o zanimljivoj biografiji Mileve Marić Einstein, napisano iz pera italijanske naučnice i novinarke Gabriele Grayson. Ona je poznata po pisanju romana o poznatim naučnicima 20. veka na način koji je italijanska štampa nazvala Grayson metodom. Počinje obilaskom mesta gde se radnja događa, istražuje, vodi intervjue i tako prikuplja građu. Knjigu Einstein i ja nedavno je objavila izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada, a za materijal u prilogu kolege Ranka Stojilovića posebnu zahvalnost dugujemo koleginici iz radija Novog Sada, Tanji Novčić-Matijević.
Gabriela Grayson je pre svega naučnica, završila je studije nuklearne fizike u Milanu i neko vreme radila u Parizu na projektu ubrzanja čestica, ali je i spisateljica, novinarka, rediteljka i glumica koja se proslavila pre svega knjigama i monodramama o životu poznatih fizičara, pre svega kvantnim monologom koji je izvela više od 450 puta i te predstave su svaki put bile rasprodate. Takođe, vodi popularno naučne emisije na nacionalnom radiju i televiziji RAI i piše kolumne u uticajnom dnevnom listu Republika. Italijanski mediji nazivaju je i rock starom fizike i revolucionarkom u popularizaciji ove nauke. Polazišna tačka knjige Gabriele Grayson je Ciriška politehnika 1896. godine, početak ljubavne priče Mileve i Alberta, 20 godina njihovog braka i fizike. Gabriela Grayson nam priča Milevinim glasom, kroz prizmu sazdanu od spiskova, klasifikacija, ljubavi, ka brojevima, pravim uglovima i sećanja na privatni život dva uma rođena za fiziku. U pozadini su društvo tog razdoblja i njihova želja da promene svet, kaže Kristina Koprivšek, prevoditeljka sa italijanskog, kojoj je Monika Finn, slavistkinja sa Univerziteta u Padovi, preporučila ovo uzbudljivo biografsko štivo.
Kad sam ja uronila u tu knjigu, onda se otvorio potpuno jedan novi svet, koji meni u nekoj meri jeste bio poznat, ali ne toliko. Mislim da je Gabriela vrlo duboko uronila u Milevu Marić, u njenu životnu priču, i ono što se meni dopada u knjizi jeste to da Mileva je prikazana na jedan potpuno drugačiji način od onog na koji je shvatana sve ovo vreme i prikazivana sve ovo vreme. Naime, prikazana je kao jedna izuzetno snažna, odvažna žena van svog vremena i to bih konstatovala, mislim da bi ona i danas bila žena van svog vremena, sa takvim umom, sa takvim stavom, sa takvim idejama. Pritom ne treba zaboraviti da ona nije i sama je tvrdila da nije lepa, da je hramala, i danas u ovoj diktaturi lepote mislim da bi joj jednako bilo teško da se izbori sa nekim stvarima, sa kojima se i tad pre to, nešto malo manje od 100 godina borila.
Kristina Koprivšek ističe da priču o 20 godina zajedničkog života prati i atmosfera muzike, izleta sa sinovima, mentalnih ogleda, diskusija u kafeu Metropol i zajedničkih putovanja umom sve do nastanka specijalne teorije relativiteta. Potom sledi razvod koji će otvoriti novo poglavlje u Einsteinovom životu, poglavlje Nobelove nagrade i uspeha.
Te priče ne bi bilo da nije bilo fizike, to je svima jasno, jer su se oni sreli naravno na politehnici u Cirihu i ja nekako stičem utisak da su varnice odmah prepoznali. Mislim da je Einstein prema Gabrielinoj verziji bio fasciniran Milevinim umom i mislim da je to ono što je njih zaista vezivalo u početku, što se tokom vremena negde izgubilo zbog raznih okolnosti. Kako i sama kaže, u jednom momentu ta klepsidra više nije postojala jer je on preuzeo svu energiju i ona se više nije okretala i nije davala te raznobojne šarene boje ljubavi, fizike, intelektualnih razmena, smeha, šetnji, druženja, gde ona se jednostavno osjeća da je ostavljena, ne bih rekla da se osjeća ostavljenom na putu, nego da je ispražnjena.
Mileva Marić je jedina žena primljena na studije matematike i fizike te 1896. Tih godina ženama koje su želele da studiraju, naročito naučne discipline, put nije bio otvoren, pa ovaj savremeni biografski roman dodatno otvara pitanja položaja žena u nauci u poslednjih 130 godina, podlači Kristina Koprivšek.
Ja mislim da je ona zaista promišljala tu knjigu sa naučnog aspekta. Da ona jeste književno nju pisala, ali da je želela da približi fiziku običnom svetu, običnim smrtnicima koji se njome ne bave, i zapravo svako poglavlje je obeleženo nekom formulom ili nekom konstantom za koju ona na kraju daje objašnjenje. Ja mislim da ona vrlo aktivno radi upravo na tome da se devojke, žene i dalje probijaju u nauci, zato što to i danas u manjoj meri, ali još uvijek nedovoljno, kao da ne pričamo pre 100 godina, žene nisu dovoljno prisutne u nauci. I mislim da je i ova knjiga imala i taj drugu nameru i namenu da privuče mlad ženski svet da se bez straha upusti u naučne vode.
Podsjetimo, aktuelnost ove uzbudljive knjige je i u činjenici da je Politehnički univerzitet u Cirihu odbio da Milevi Marić posthumno dodeli diplomu. Navedeno je da im to ne dozvoljavaju univerzitetska pravila, a inicijativu o posthumnoj dodeli diplome pokrenula je upravo autorka knjige Einstein i ja, Gabriela Grayson.
9 minuta do 13 časova i ovo izdanje magazina Na prvom završit ćemo informacijama iz sporta. U studiju mi se pridružila koleginica Snežana Pantović. Snežo, šta izdvajaš danas?
Pa evo, nemamo baš neki poseban izbor, ali smo odabrali neke tri informacije koje bi našim slušalcima možda u ovom sparnom letnjem trenutku bile interesantne. Najbolja teniserka sveta, 24-godišnja Australijanka Ashley Barty, odustala je od takmičenja na US Openu. Da podsjetimo, on će startovati 31. avgusta i trajeće do 13. septembra. Kako je navela Bartijeva, ona je odustala zbog rizika od zaraze. Naravno, Amerikanci su izuzetno neprijatno bili iznenađeni njenim otkazom. Druga informacija dolazi iz Španije, naime konsultantske financijske kuće saopštile su jednu vrlo zanimljivu informaciju, a to je da je Real Madrid, fudbalski kraljevski klub, najvredniji brend na svetu u 2020. godini. Njegova vrednost procenjena je na 1.419 milijardi evra. Dakle, Real Madrid i dalje prvi bez obzira na to što je njegova vrednost za 13,8% manja nego što je to bilo prošle godine. I na kraju, evo da podsjetimo one starije naše slušalce, a naravno da to kažemo i onima mlađima, na današnji dan košarkaška reprezentacija Srbije tačno pre 40 godina osvojila je zlato na olimpijskim igrama u Meksiku, u finalu je savladana Italija, a to je jedna od najboljih ikada košarkaških selekcija. U njoj su igrali Kićanović, Slavnić, Dalipagić, Delibašić, Nakić, Žižić, Ćosić, Knego. Eto, da se podsjetimo.
I baš ti hvala što si podsjetila na ta stvarno vanserijska imena, vanserijske košarke koju tada igrala reprezentacija te zemlje,
a posebno ovi koji smo naveli,
a upravo ta medalja iz Meksika je napravila je ta tu odskočnu dasku za sljedećih nekoliko decenija zaista fantastičnih uspeha naših košarkaša. Nadamo se da će naša košarka i u budućnosti se vratiti na te staze slave.
Koje god od ovih imena da odaberemo, zaista možemo samo da uživamo u tim nekim snimcima
više od legendi. Hvala ti, baš ti hvala za ovo što si podsjetila, posebno za mlađe slušalce. Ako neko slučajno ne zna ko su, neka provere.
Neka ukucaju na YouTube i dalje postoje fantastične igre koje su sačuvane na taj način od zaborava.
Najlepše hvala, čuli ste Snežu Pantović, pričala je naravno o informacijama o sportu. Ovim završavamo magazin Na prvom. Poštovani slušalci, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Ja vam želim prijetan dan.
Kroz vazduh kruži čista energija, gledam u voda, pod se pomera, pod nogama.